Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! В італійсько-австрійському фільмі «Божий садівник», який вийшов на екрани у 2009 році, розповідається про життя аббата Грегора Менделя, католицького священника і батька сучасної генетики. Протягом 110 хвилин глядачі споглядають яскраву, зворушливу і надихаючу історію дослідника, скромного і стриманого, але в той же час веденого пристрастю до Бога, любов'ю до людей і прагненням відкрити геніальний задум творця в його творінні. Йоган Мендель народився в Австрії. Майбутній біолог, ботанік, основоположник вчення про спадковість, з раннього дитинства проявляв інтерес до природи. Найбільше його цікавили рослини. Праця садівника стає його першим дитячим захопленням. З 12 років Йоган одержує освіту в гімназії, а потім після 6 років навчання поступає у філософські класи при університеті. Матеріальний стан сім'ї Менделя був не з кращих. Лише завдяки подвигу Терези, сестри Менделя, яка продала своє придане, Йоган зміг підготуватись до поступлення в університет. У 19 років Йоган приймає важливе рішення – стати монахом. Він приєднується до ордену Святого Августина в монастирі Святого Фоми в чеському місті Брно. В монашестві Мендель приймає ім'я Грегор. Далі він йде вчитись в Богословський інститут, де безліч наук майбутній батько генетики вивчає самостійно. Бувало навіть, що він заміняв викладача, який тимчасово був відсутній, навчаючи студентів грецькій мові і математиці. У віці 25 років він стає священником. Для подальшої роботи викладачем Менделю необхідно здати декілька екзаменів. І тут, як не дивно, він отримує незадовільні оцінки по біології і геології. Та все-таки отцю Грегору дозволяють тимчасово викладати математику, грецьку і латинську мови в гімназії. Дитяча тяга до живої природи продовжує захоплювати Менделя. Він стає студентом, а точніше вільним слухачем Віденського університету. Саме тут Мендель вперше проявляє зацікавлення загадковими процесами гібридизації, схрещення різних організмів і вивчення гібридних нащадків. Незважаючи на всі старання і дві спроби, він знову не зміг здати екзамен з біології. Дивовижно, що академічні невдачі не розчаровують допитливого дослідника. Залишаючись священником, в цьому ж році Мендель починає ставити експерименти по вивченню спадковості. Прямо в монастирському саду, а чому б і ні, він висаджує горох. Терпеливо спостерігаючи за кожною посадженою порцією цілих 7 років. Вчений скрупульозно намагався з'ясувати закономірності спадковості певних ознак в гібридах, які він отримував внаслідок дослідів по схрещенню. Можна лише дивуватись його терпінню, щоб розібратися в тому, як передається всього-навсього одна ознака, гладкі зморшкуваті, він переглянув з лупою в руках понад 7 тисяч горошин. Всі результати спостережень він ретельно записував в робочий щоденник. Результатом його досліджень було формулювання законів, які пояснюють механізм спадковості. Пізніше їх назвуть законами Менделя. Завдяки роботам Менделя пізніше будуть відкриті хромосоми і ДНК. А це, в свою чергу, сформує лице науки 20-го і 21-го століть. Хоча він опублікував результати своїх дослідів і розіслав примірники відомим ботанікам, як часто буває з новаторами, результати його роботи не викликали великої зацікавленості в його сучасників. Дехто навіть висміяв і розкритикував, на їхню думку, примітивні погляди наївного священника. прагнучи ще більше переконатись в правильності своїх висновків і переконати своїх опонентів, Мендель проводить ще одну серію дослідів по схрещенню. Тепер замість гороху він використовує іншу рослину, а також намагається схрещувати бджіл. На жаль, в обох випадках він зазнав невдачі. Теорія, яка прекрасно пояснювала схрещення гороху, відмовлялась працювати в нових дослідах. Значно пізніше стане відомо, що для схрещення нових претендентів слід враховувати деякі особливості, які в той час науці були невідомі. І, відповідно, Мендель їх не врахував. Не знаючи про справжню причину своєї невдачі, Мендель пережив глибоке розчарування і вирішив припинити свої біологічні експерименти. Невдовзі його обирають аббатом, тобто настоятелем монастиря. І наступні 16 років він займається виключно пасторською турботою про людей. Він помер, так і не здобувши визнання серед своїх сучасників. На його могилі поставили пам'ятник з пророчим надписом «Мій час ще прийде». Так і трапилось. Через 35 років, на початку ХХ століття, з розвитком науки про гени, вчені оцінили всю важливість зроблених Менделем відкриттів. Грегор Йоган Мендель започаткував науку під назвою генетика, яка в черговий раз заперечила і спростувала можливість теорії еволюції, запропонованої Чарльзом Дарвіном. Згідно еволюційної теорії, надзвичайно важливу роль в розвитку життя від першої живої клітини до людини відіграли два процеси – мутації і природний відбір. В той час, коли він висував свою ідею, генетика як наука ще не була розвинута. Якби він володів сучасними науковими даними, навряд чи Дарвін запропонував би такий варіант розвитку живих організмів. Мутація – це певна зміна або помилка в генетичному коді клітини. В живій клітині є декілька механізмів, які здатні відновити пошкоджені гени. Тобто вона має надійний захист від можливої помилки на генному рівні. Сам факт існування таких механізмів вже є дивовижним і викликає велике запитання. Як вони могли розвинутися шляхом еволюції? Ми застосовуємо інтелект і творчість, та все ж не здатні таке повторити. Чи може людина створити машину, в разі поломки якої запускатиметься автоматичний процес її ремонту? А якщо цей процес збився, то запускається другий механізм, який все-таки виправляє несправність. До сьогоднішнього дня людський інтелект не зміг сконструювати таку машину. А прихильники теорії еволюції вірять, що такі механізми в нашому організмі – це випадковість. Згідно еволюційного розуміння природного відбору, внаслідок випадкових мутацій виникає новий організм, який відрізняється від попереднього і є краще або гірше пристосований до життя в оточуючому середовищі. Слабші істоти вимирають, а сильніші розмножуються. І в наступних поколіннях відбуваються все нові і нові мутації, і таким чином протягом тривалого часу відбувається зміна організму від простого до більш складного. Завдяки розвитку генетики сьогодні відомо те, чого не знав Дарвін. Наприклад, нам відомо, що мутації відбуваються дуже рідко. А для процесу еволюції необхідні тисячі тисяч мутацій. Переважна більшість мутацій є шкідливими і часто навіть смертельними. Лише одна з 10 тисяч мутацій може бути корисною. Та й чим складніший організм, тим рідше в ньому відбуваються мутації. Враховуючи частоту їх можливого виникнення, для проходження еволюційного процесу необхідні були б мільярди мільярдів років. А таких термінів навіть еволюціоністи не дають. Також відомо, що початкова генетична інформація може лише втрачатись. Нова не з'являється. А для еволюційного процесу необхідно, щоб появлялась нова інформація. Виникнення нових властивостей, яка іноді зустрічається, передбачена тією генетичною інформацією, яка була закладена в ці організми від початку. Від одного створеного роду, наприклад, дикого коня, могли виникнути і зебра, і осел, і кінь. А ці види при схрещуванні, тобто гібриди, дадуть безплідне потомство. Це свідчить про те, що кількість генетичної інформації зменшилась. Природний відбір – це не творчий процес, тому що природа вибирає з того, що вже є, а не створює щось нове. З пуделя ви не отримаєте вовка. Чи мутації додають нову інформацію, необхідну для еволюції? Ні. Мутація завжди призводить до втрати генетичної інформації. В окремих випадках – до копіювання вже наявної інформації. Проводили експеримент, в ході якого мух дрозофілів опромінювали радіацією, щоб досягнути їх мутацій. Але жодна мутація не покращила її. Якби цих мутантів випустили з лабораторії, якраз природний відбір і відібрав би їх всіх з числа живих. Ці мутанти виявились нездатними вижити в природному середовищі. Таким чином, сучасні знання в генетиці свідчать про те, що теорія еволюції шляхом корисних мутацій і природного відбору не більше, ніж гарна сказка. Цікаво, що Чарльз Дарвін не був тим, хто вперше сформулював теорію природного відбору. Він запозичив її в декількох інших людей, серед яких був Едвард Блід. Та різниця між ним і Дарвіном була в тому, що він вірив в Бога як творця, а не в сліпі сили природи. Він вірив, що Бог створив початкові види, а всі сучасні види походять від первісних, створених Богом. Також Блід вірив, що людина була окремим творінням від тварин. Теорія еволюції ж стверджує, по суті, що людина – це високорозвинута тварина. Дуже важливо це розуміти, оскільки те, що люди створені за подобою Божою, це відмінна риса, яку не можна застосувати до тварин. Схоже, що Блід дивився на природний відбір як на механізм, який був призначений, щоб дозволити Божому творінню вижити у світі після гріхопадіння і потопу. Це кардинально відрізняється від погляду Дарвіна і сучасних прихильників еволюції. Звісно, природний відбір не можна відкидати, оскільки ми можемо спостерігати його в природі. Тому я, як християнин, можу погодитись з тим, що природний відбір створює різноманіття видів в межах роду і дозволяє організмам виживати при певних умовах навколишнього середовища. Але природний відбір не може видозмінювати одну форму життя в іншу. Ніколи не зустрічались випадки, щоб при видоутворенні виникали тварини іншого роду. Наприклад, щоб собачі види утворили кота. Видоутворення існує лише в межах роду. Тому воно не може служити механізмом еволюції від бактерії до людини. Це ще раз підтверджує, що в християн є всі підстави рішуче наполягати на тому, що наукові факти безпомилково підтверджують Слово Боже і вказують на діла всемогутнього Творця. А в Біблії чітко сказано про виникнення живих істот. І сказав Бог: «Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі». І сталося так. І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім за родом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог: «Нехай вода вирує дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною твердю». І створив Бог риби великі і всяку душу живу плазуючу, що її вода вируїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно. І поблагословив їх Бог, кажучи: «Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі». І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно. Книга Буття, 1 розділ, з 11 по 13, і з 20 по 25 вірші.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.